En matreisla, finnst þér, hún hefði breyst mikið?
Já, hún hefði breyst ákvæmlega mikið. Men það var, fólk hefur afskaplega mikið meira fyrir mat, heldur en áður var.
Já.
Bæði var það að úr þessum gamla mat, það var ekki auðvelt að breyta honum. Hann, það var mjög hefðbundið hvernig hann var borðað.
Já.
Nú síðan að fólk voru að hafa ný meti meira, bæði nýjan fisk og nýtt kjöt, þá er þetta breyst í, þá er hægt að leggja þetta vinnu.
Já.
Og það er gert mikið að því.
Það er meira, kannski fiskurinn kannski hakkaður.
Já, já.
Kjötið er barið.
Já.
Og steikt í heila í,
já, já,
meira.
Já, já.
Þekktust nokkuð svona stórsteikur eins og nú ferði það mikið þín miðfagsta ráðum?
Nei, það þekktist ekki nema ef við veislur voru haldnar.
Já, það þekktust þó, já.
Og já, ég held það, ég held að hann reynar, ég hann held heilt talað það, en frekar hann ég hefði séð það.
Já,